Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Urmează acum un interviu cu Angela Bostan, magistrată la Curtea de Apel Chișinău. În convorbirea din ajun, Valentina Ursu a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa dacă intenția de reformare a justiției este doar apanajul guvernării sau trebuie să existe sine qua non pentru reușită și o voință explicită în acest sens în interiorul sectorului.
Desigur, o intenție de reformare, obiectivă, trebuie să aibă o susținere din interiorul sistemului și chiar vreau să vă spun o forță motrice din interiorul sistemului care ar colabora cu puterea politică pentru ca această reformă să fie într-adevăr una efectivă, să fie una care răspunde a soluționării acelor probleme din interiorul justiției. De ce este necesară colaborarea pe această dimensiune? Nimeni decât membrii sau participanții sau actorii sistemului judecătoresc nu cunosc acele probleme în cel mai obiectiv mod. Politicul, de regulă, aceste probleme le vede sub prisma orientării politicii pe care o promovează. Nu întotdeauna aceasta este una obiectivă, nu întotdeauna este una îndreptată într-adevăr spre a eficientiza justiția. Deseori, intenția politicului este pentru a subordona într-un fel sau altul, justiția unor anumite criterii sau voințe ale sale.
Dar care sunt problemele cele mai importante care nu permit sistemului să fie reformat?
Dar eu nu văd probleme care nu permit sistemului să fie reformat.
Deci zice că ar exista o rezistență pe interior sau cel puțin ar exista o castă a celor care și-au găsit confortul în acești ani și acum interesele lor nu se suprapun neapărat cu interesele cetățeanului.
Această situație este mult prea mărită. Și despre castă, și despre opunere, doar că în interiorul sistemului sunt, într-adevăr, oameni care și-au găsit confortul lor și, evident, aceștia nu ar vrea să deroge de pe aceste poziții confortabile. Altă aripă în sistem, aripa tânără, este aceea care, într-un fel sau altul, nici nu s-ar teme de unele reforme, doar cu condiția că aceste reforme ar ridica imaginea, ar ridica eficiența justiției și nu în ultimul rând ar acorda și anumite garanții sociale necesare justiției.
De ce e blamată justiția și de politician și de cetățean?
De ce? În primul rând, atunci când blamează, politicianul se acoperă sub acea, să zicem, perdică a libertății de exprimare. El își promovează politica partidului care îl reprezintă, el nu poartă răspundere pentru opinia care și-o expune. Cetățeanul de pe băncile justiției niciodată nu apar doi justițiabili împăcați. Unul din ei este defavorizat în favoarea celuilalt. Evident, cel defavorizat își va manifesta poziția în modul care îl vede el. Noi nu suntem obligați să facem justiție pe placul societății. Noi suntem obligați să facem justiție pe placul legii și să știți că nu întotdeauna aceasta este pe înțelesul societății.
Dar deseori s-a zis că dreptatea a fost făcută în favoarea celui care fie că a putut să mituiască judecătorul, fie că a putut să-și apere interesele inclusiv sub acoperământul politicului și foarte multă lume este dezamăgită de calitatea justiției în Republica Moldova. Mă refer la omul simplu.
Eu nu aș zice că este nemulțumită de calitatea actului de justiție, este nemulțumită de calitatea procesului judiciar. Aceste procese de lungă durată care durează, aceste supraaglomerări de dosare a unui judecător creează o percepție a societății că judecătorii nu lucrează. Nu atât soluțiile sunt discutate, cât modul de examinare a dosarelor. Și aici chiar este o problemă care necesită a fi reformată pe interior.
Cum?
Prin mărirea numărului judecătorilor. În Republica Moldova noi avem, de fapt, circa 504 funcții de judecător, care sunt acoperite doar în mărime de 384 de judecători în funcție. Procurori avem 800. Procurorii acoperă doar domeniul dreptului penal. Judecătorii acoperă mult mai multe domenii, și civil, și administrativ, și penal, și ei sunt mult mai puțin numeric. Evident, procesele din societate generează multe procese judiciare. Acest lucru este înțeles, dar nu vedem o reacție pe interior care ar lua act de această situație și ar vocifera aceste lucruri și ar intenționa să le modifice spre bine. Este strict necesar, stringent necesar situația asta de remediat pe interior. Noi ne-am împotmolit în dosare și instanțele de apel, despre primele instanțe nici nu mai vorbesc.
Și care ar fi deznodământul problemei ca un judecător să nu fie atât de supraîncărcat cu dosare?
Iată, închipuiți-vă că îmi lipsesc în curtea de apel astăzi vreo 8 funcții de judecător. Noi muncim compensând acea sarcină a judecătorului. A noastră e mare și noi o muncim compensând-o și nu suntem remunerați pentru asta. Judecătorul acum nu are dreptul nici la premii, nici la adausuri salariale. Noi avem acel salariu care, da, se spune că este foarte mare, dar vreau să vă zic că cetățeanul este acel care suportă consecințele acestei supraaglomerări. Eu cred că suplinirea și mărirea numărului judecătorilor, nu în ultimul rând, simplificarea procedurilor judiciare, pentru că avem supraaglomerate instanțele penale cu dosare ce țin de infracțiuni minore care ar putea fi decriminalizate sub aspect de încadrarea lor în fapte contravenționale.
Aș fi propus procurorul general acum cel puțin, da, cei care încalcă regulile de circulație.
Sunt și alte componențe de infracțiuni care sunt absolut minore și ar fi posibil de îmbrăcat în altă componență contravențională, cum am zis eu, și aceasta tot într-un fel ar despovăra instanțele de judecată.
Să revenim la percepția cetățeanului. Totuși, deseori se aude de la omul simplu că cel care fură o găină ajunge în pușcărie și cei care sunt rechinii corupți, aceia mai greu ajung după gratii.
Eu înțeleg subtextul întrebării dumneavoastră. Pe de altă parte, haideți să vorbim că nu întotdeauna cel care fură acea găină o face pentru prima dată, el fiind deja cu antecedente penale și nu este posibil să evite o altă pedeapsă decât acea cu privațiune de libertate. Pe de altă parte, acele infracțiuni despre care vorbiți dumneavoastră, care sunt unele mult mai periculoase, de rezonanță, să zicem, persoanele care sunt declarate inculpate de săvârșirea acestora, întotdeauna apelează la avocați de talie profesionist înaltă.
Deseori avocați sunt cei care au lucrat fie în procuratură, fie în justiție.
Păi avem așa o oportunitate pentru acel care și-a realizat un stagiu să obțină licență și să facă avocatură de calitate. Și aceia știu anumite momente, situații vulnerabile, procesuale, pe care le utilizează în a proteja clienții săi, inclusiv tergiversarea sub orice formă a proceselor judiciare, cu diferite demersuri, cu solicitarea expertizelor, care durează în timp. Noi astăzi avem centru de expertize supraaglomerat. Rândul este de ani și, eventual, dacă s-a dispus o expertiză în cadrul unui dosar penal, acesta nu poate fi finalizat până când nu se obține expertiza solicitată. Aceasta duce la expirarea celor termeni de prescripție pentru atragere la răspundere penală și aceasta, într-un mod sau altul, creează niște premize pentru a evita o pedeapsă promptă, o pedeapsă echitabilă în termenii stabiliți. Și eu vreau să vă spun că, pe de altă parte, în acest proces penal este și acea parte vătămată care suportă consecințele acestei tergiversări. Și eu înțeleg pe oameni atunci când ei acest lucru îl pun pe seama justiției la general, pe faptul că judecătorul ar fi acel care avea interes să tergiverseze. Dar credeți-mă, eu vorbesc cu cunoștință de cauză. Niciun judecător nu-și dorește un dosar de ani tergiversat, pentru că el în fiecare sfârșit de an face un raport unde își elucidează dosarele de termen lung și el poartă răspundere pentru această procesuală.
Și totuși, dezamăgirea cetățeanului, mai ales în justiție, e că justiția nu face dreptate, pentru că există contrastul ăsta mare între cei sărași și cei bogați. Iar la categoria celor bogați, ei îi trec pe cei care au castele, pe cei care au mașini de lux, cei care nu-și pot neapărat îndreptăți avuția pe care o au.
Ce trebuie să facă un judecător atunci când pe banca acuzaților stă o persoană social bine asigurată? Ce trebuie să o defavorizeze?
În fața legii toți
sunt egali. Altă situație este că noi nu avem în sistem posibilitatea să argumentăm acele decizii, acele situații, să răspundem la întrebarea societății de ce un caz stă pe masa judecătorului mai mult de 2-3 ani. Eu consider stringent necesar instituirea acelor funcții de judecători, purtători de cuvânt, care vor fi responsabili de comunicarea cu mass media pentru a explica societății aceste situații. situații, care pune aceste întrebări. Pentru că noi astăzi nu avem, după lege, dreptul să dăm explicații asupra unor situații până când nu se pronunță o sentință. Și chiar și atunci fiind pronunțată, judecătorul își redă acele argumente logico-juridice doar în conținutul hotărârii sau sentinței. El nu are dreptul să divulge nici secretul deliberării, nici acele momente care au stat la baza aprecierii probelor. Judecătorul este limitat în a comunica cu societatea și aceasta tot creează anumite impedimente și anumite stereotipuri din partea societății. Noi nu suntem înțeleși și atunci când vom avea acei purtători de cuvânt cu statut de judecător, noi vom avea persoane responsabile să aducă societății adevărul obiectiv din interior pe măsura în care poate fi adus, desigur, și eu sunt sigură că acest fapt va ridica nivelul de înțelegere și percepție a problemelor justiției. Pe această cale a mers România, care a instituit aceste funcții și lucrurile au mers în alt mod. Atunci când există o persoană care este obligată să explice, să răspundă la întrebările societății și aceste întrebări trebuie să fie nu așa voalate, dar concrete, atunci noi vom avea o doză de credibilitate mult mai înaltă.
Despre evaluarea judecătorilor, ce punct de vedere împărtășiți?
Eu sper că această tendință și această inițiativă de evaluare cu orice preț a judecătorilor este într-adevăr îndreptată spre a evalua obiectiv corpul judecătoresc, dar nu a subordona judecătorii politic. Pentru că observ că de la o vreme încoace, de când se tot vorbește de evaluare, de când avem schimbarea guvernării, unii judecători se declară foarte bine pregătiți de acea evaluare doar prin faptul că se străduie cumva să obțină acea simpatie politică prin anumite hotărâri convenabile politicului, prin anumite acțiuni care ar fi pe placul politicului și așa mai departe. Această evaluare nu trebuie nici într-un caz să se intersecteze cu principiul separării puterilor, în primul rând, și nu trebuie să afecteze inamovabilitatea judecătorului, garanțiile sociale a judecătorilor. Dacă vrem o evaluare obiectivă, să o facem pe niște criterii absolut legale, constituționale, deschise și să aibă acel judecător și dreptul la un recurs efectiv.
Dar în opinia dumneavoastră, o reformă adevărată în justiție, ce rezultate trebuie să dea?
Eficiență, transparență și sporirea calității actului de justiție. Dar sporirea calității actului de justiție, asta nu înseamnă o hotărâre plăcută, o hotărâre legală și înțeleasă.
Cu basa cuchii și spiritul legii, să dar fie toate deciziile.
Sigur că da, dar să știți dumneavoastră că mai ales, iată, eu vorbesc din punctul de vedere a judecătorului administrativ, care are o ramură specifică de verificare a activității organelor administrației publice. Cum credeți dumneavoastră, va fi pe placul politicului o hotărâre foarte bine argumentată dacă care îi dă câștig de cauză cetățeanului, dar nu autorității publice? Și invers, va fi pe placul cetățeanului acea dorință de a nu intra în contradictoriu cu politicul sau cu administrația prin așa susținerea oricăror decizii la nivel administrativ și respingerea oricăror contestații asupra acestor.
Își cunosc cetățenii drepturile?
Eu văd o evoluție pe parcursul anilor la acest capitol, dar eu nu cred că la moment cetățenii își cunosc pe deplin drepturile, dar nici obligațiile nu le cunosc tot atât de bine.
Și credeți că va continua această confruntare între putere și justiție?
Dacă scopul va fi controlul asupra sistemului judecătoresc, da. Dacă nu va fi, eu ca reprezentantă sistemului judecătoresc voi fi absolut deschisă pentru a fi evaluată și la criteriu profesionalism, integritate și tot ce vreți și de-al de mine cred că sunt minimum jumătate din sistem. În rest, rămâne pe seama acelor politicieni care vor crea acele criterii de evaluare, să nu ajungem soarta statelor vecine, care după acea evaluare, acum stă Curtea Europeană și pe bandă rulantă emite hotărâri prin care foarte dur critică acele evaluări care au avut loc și acele criterii de evaluare care au fost puse la baza pretinselor dorințe de a se reforma justiția.
Da, eu mi-amintesc declarația fostului ministru al justiției, Alexandru Tănase, care spunea câțiva ani în urmă că din sistem ar trebui să plece 90% și doar după asta începe adevărata curățare.
Eu nu m-aș da cu procentaj, să zic cât trebuie să plece, dar cu certitudine că sunt persoane care ar trebui să plece pentru că și-au luat deja tot pachetul de garanții sociale care au putut să le ia, așa bine, fără a se jena. În rest, confortul și la sigură, inclusiv pentru a fi simpatici și mai mult sau mai puțin puterilor care vin și se duc. Ei la toate puterile au fost simpatici. Și eu cred că aceia și vor pleca, dar iarăși de nou avem riscul să fie plecați sau să plece oameni cu adevărat profesioniști și integri.
Dar cât de solidară e tagma judecătorilor?
Ați atins o problemă foarte sensibilă. Este viciul nostru fundamental. Nu suntem solidari. Nu suntem solidari, nu suntem consolidați, mai ales că ultima perioadă nu am avut un organ de autoadministrare care ar fi contribuit să fim consolidați și să fim uniți sub anumite generice, nu doar sub anumite fraze care sună bine, dar cu scopul de a soluționa anumite probleme care o parte din ele le-ați elucidat și dumneavoastră, care cu adevărat la moment astăzi subminează autoritatea judecătorească. Noi la moment suntem în sistem, o să zic așa, un adevăr, noi suntem racu, broască și oștiucă.
Angela Bostan, magistrată la Curtea de Apel Chișinău, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în transcriere și pe site-ul postului nostru de radio.